Nos teus traballos escolares seguro que xa utilizaches moitas imaxes, pero non todas as que atopamos en internet son iguais. Cada imaxe ten unhas características que é importante coñecer antes de empezar a deseñar o noso cartel. Para que o resultado sexa atractivo, a imaxe debe verse clara, nítida e ben integrada co texto. Por iso, é necesario fixarse en dúas cuestións principais, o formato e a resolución da imaxe. Formato. O formato da imaxe é o tipo de ficheiro no que está guardada. Pode recoñecelo polas tres letras que aparecen ao final do nome, despois do punto, por exemplo, .jpg, .png, .svg. O formato indícanos se a imaxe é vectorial ou por puntos e se o fondo é transparente ou non. Cando queremos hacer un cartel, é importante escoller ben o formato, porque determina se a imaxe se pode editar facilmente, se se verá ben impresa e se se poderá combinar con outras imaxes en que apareza un fondo branco que rompa o deseño. Os principais formatos que vas a topar son formato .jpg. É o máis común para fotografías que atopamos en internet. Utilízase porque comprime a imaxe e ocupa pouco espazo, pero esa compresión tamén pode facer que perda algo de calidade. É importante lembrar que non admite transparencia, polo que sempre terá un fondo rectangular. Formato .png. É un formato libre e moi utilizado en debuxos, logotipos e composicións gráficas, xa que permite gardar a transparencia do fondo. Isto resulta moi útil cando queres colocar a imaxe sobre outras en que apareza un cadrado branco arredor. Formato .svg. O formato .svg indica que a imaxe é vectorial, é dicir, está creada mediante liñas e formas definidas por algoritmos matemáticos e non por píxeles. Isto significa que podes ampliar o seu tamaño, todo o que queiras sen que perda calidade e ademais podes editala por partes. Resolución. A resolución da imaxe refírese ao número de píxeles que a compoñen. Canto maior sexa a resolución, máis nítida e detallada se verá a imaxe, e tamén máis se poderá ampliar sen perder calidade. Para facer un cartel, debemos escoller imaxes con alta resolución, xa que as imaxes pequenas ou de baixa calidade vólvense borrosas ou pixeladas cando as editamos e modificamos.